Arnar með þér svo sannarlega. Eins og heyrið, það var gítar sem spila undir lagið og það ekki ástæðalausu hreymur, mættur.
Yes sir.
Í, sko, hvað segir kallinn? Það gott sjá þig.
Bara gott, sem leiðis.
En það ekki?
Jú, jú.
Herði, þú ert mættum í gítarinn, það verið að hita upp fyrir stóra kvöldið á morgun.
Já,
að ljósa nætur gig með Magna og Gunn og Óla.
Já.
Sko, er þetta, sko, þegar þetta tríu kemur saman, verður ekki allt svolítið crazy, ja?
Jú, sko, það náttúrulega alltaf stemning.
Já.
Það bara því að það tengt bara því tíðaranda sem var þarna á þessum árum og hérna okkar svona stærstu og frægstu lög sem eru það, þannig að fólk fer svona, gengur svona svolítið aftur í Bardum með þetta.
Já, já.
Það svona ákveðin nostalgi í gangi.
Algjörlega.
En við erum í hljómahöllinni sem sagt annað kvöld með svona, svona eila partytónleika.
Já.
Það byrjaði sko 22:30.
Nó,
já.
Það sko þannig að fólk er búið að fara í fyrirpartíðin og mætir alveg.
Já, já.
Vel gírað.
Og við erum ekki bara við þrír, heldur það, við erum með hérna passaleikara og Árna Þórminn og hérna Gunnar Ljó og Trommur.
Já, það bara band.
Og hérna, já, ja, full band og full blast. Við erum búin að vera að gera þetta svolítið, við erum búin að fara bara út allt land og hérna vera með þetta konsept bara við þrír.
Og hvernig það er, sko, þegar þið eru í græna herbygginu núna, er þetta aðeins rólera, heldur það var þeirra svona aldamótin?
Já... Það var runni aldrei þetta æsingur, sko.
Nei, ok, yeah. Það hefur svo að reyna að fiska það upp.
Nei, það var frekar rólegt. Nei, hérna, við erum afskaplega rólegið þannig, sko. Ég held að Gunni Óla sé nú eitt svo rólegast, bara sem þú finnur, sko. Það var allar ennur í hennum blóði, sko. En svo geðvegt þegar að þú sem tekur sér til og byrjar að skræði mækinn, sko, það er alveg meira átt, sko.
En Magni, ég get, ég myndi að hann fór í Rostar Supernova og þetta. Að þegar hann kom heim úr því, þá hafi verið svolítið light í baksins.
Já, og það er sko ákveð moment þegar að þú veist á tónungunum að við svona byrjum í og fólk heldur að lífið er yndislegt sér að byrja en þá kemur Your way you bathe in light reminds me of the night Það er alveg geðveitt
Þetta er geðveitt Sko, hvað myndir þú segja einkenni þá fólk sem er að mæta tónleika við ykkur? Er þetta, þú veist, er þetta allur aldur eða er þetta bara, þú veist, fólki sem var að mæta böllin í gamla dag?
Þetta er, sko, þetta eru náttúr aldur, þetta er bara, þú veist, þetta, okkar dæmi er bara svona orsöku aflýðing af að því að svona, alltaf, við Magnir erum búin að vera afskaplega góðu vinnir og hérna í langan tíma ferðast mikið til útlanda, farið á tónleika og ég veit ekki hvað og hvað en hérna, en Gunni og Óla bætti svona þessi hópin eftir hérna aldamóta tónleika röðina
en Já, ymmit, og þannig er alltaf, ertu komið bara forsprakana í öllu stærstu
fötunum? Já, í rauninni, sko, og hérna, og sem sagt samanlagt þú veist telja okkar lög bara þú veist það er í rauninni bara talið í einhver hittar alla sko þú veist og hérna og allt þetta er svona partytónleikar þá myndi ég halda það að hérna að sko ég ætla að gera ráð fyrir því að Gunni Óla sé ekki vaknaður þannig að ég ætla að gera ráð fyrir því að við munum reyna að telja í skímusirpuna hún er ekki verið æð en hún er náttúrulega bara meitluð og greift í huga okkar sko, bara inn í sálina sko, þannig að við munum örglega reyna við það að honum sérst óspurðum
já, hann verður bara
til hann verður það bara að grípa þennan bolta á lofti
en þú veist, ef eitthvað kann lögið þá var
það
hann
það er bara svolítið þannig sko Dæri, og svo hérna, þú veist, er þetta bara einna, veist, að þetta verður þannig tónlingar og þá ætlum við okkur að reyna svona, að búa til þannig stemningu annað kvöld að verður svona, þú veist, já, bara Veist, fólk sem það eru sæti skilur
þau
en hérna en, það eru partytónleikar
það eru sæti en það er ekki ætlast til að fólk sæti
neða meðlega þú bara þú
svo er til að byrja með kannski
fáum okkur sæti og svo sjáum við til
herðu Hreimur sko þetta er í gangi hvað svona bara frá persónulegu sjónarhorni hvað fleira er svona framöndan hjá þér
herðu það er alveg slatti framöndan sko og staðan er svo að hérna Ég stefni á að íta lands- og sjónaskeipin úr vör á næsta ári og fyrir kannski tvö skipti og það steytist nú í einhver svona milestones svona afmæli og svoleiðis
Það er alltaf gaman
Já, en hérna, en ég hins vegar er sjálfur að vinna í bara í efni og hérna og ætla mér að reyna að gefa eitthvað út á næsta ári og gæti komið út eitt lag núna hérna fyrir núna í haust
Fáðu tóndæmið, bara svona, þú veist, rétt
Já, það var sko ég sem sagt, ég hérna, ég las pistil um hvernig það væri sem sagt, ef þú vaknar, ef þú sem sagt áttræður en þú farið einn dag sem þrítugum maður
okay.
og þú veist að þú vaknar og viðlagið var einhvern veginn sko þá kemur Já, svona var lífið sem að við áttum stundirnar okkar ef við vorum ung og ég fæ að lifa þar einsinni aftur ég fæ að hitta þig aftur nú
Er þetta er sko máli ég veit að þetta voru hittari Þetta ekki öll
Þetta svona, já ég vaknaði glaður, eitthvað svona hann talar um þess að hann sofnaði áttræður, vaknaði þrítugur það í textanum sko og þá það með þetta sko að hérna þegar að þú vaknar svona ungur allt sem fór í taugarnar að þá það fer ekki taugarnar að þú fari einn dag drastlið í bílum eða, og hérna og allt sem gat beðið bara njóð þegar krakkandi komið öskrandi upp í rúm og allt það sko og þú varst bara
En maður það stundum að láta að minna sig á það bara svona í hversteginum að slaka þess á sko taka þetta inn, njóta þess ég var einmitt í gær sko, dóttir minn var fjórar og var hjól í fyrsta skipti þú veist, hún fekk hjól og ég bara svona, heyrðu, þetta eitt af stórum momentum
Það alvöru milestones og hérna já, þannig að er, ég ætla mér að, ég náttúrulega held alltaf áfram þú veist, ég get ekki hægt að taka upp já, svo mikið að lögum, klórum og svona og ég og Viggi minn, Vignis Nær fyrir mörglega í stúdíó og leik okkur og þannig að þetta geti komið út núna í haust við sjáum bara til en það er svona næsta party gig og erum í síðasta svona opna gigi mitt já, runni já, það síðast ofna gekk mitt í mjög langan tíma svo var það ekki bara fyrir milli jól og nýjás
og
kólsvelli það verið með meitin sveitin á mittkart það verið veistla sko hennar það ljósa nótt á morgun og það er alveg til eitthvað að miðum ennþá hennar það bara tix.is og
Herði,
Magni Hreimurgun í Óla finni að þar
já, bara að gera að drífa sig að kaupa miða að viðbyrð helgarinnar
þetta verður ógeðslega gaman
Hreimur, skemmtið vel á morgun hlakka til að fá svo lagið út þetta lofaði ansi góð
já, ég átti að finna titil á það þannig að ég svona Það kemur,
þegar hún ferði í sturtu að vera kottan eða
eitthvað,
það dettur að til þín. Reimur, takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Ísland vaknar í samstarfi við Nóakropp.
Á föstudag mun K100 gera víðreist í Reykjanesbæ í tilefni ljósanætur.